Everest, Lotxe, Txoyu, Makalu, Kantxenjunga, zer ez ditugu aipatu berarekin igandero estudioan sartu garenean, ez da, Arantxa, egunon?
Ba, bai, egunon denoi, guretzat alpinista ez ezagun zirenen lorpen handiak ere kontatu izan dizkigu detaile guztiekin berak, hurbilekoak, urrunekoak, hoiek denak gerturatzen ere saiatu da.
Bilbao Mendi Film Festivaleko zuzendari, nazioarteko Mendi Film Festivalen elkarteko lehendakari ere bihurtu da, gurekin aritu den bitartean, Javi, kaixo, egunon?
Egunon, zui.
Zer moduz?
Aberto,
bueno, despedida kutsua ez dakit, emana izan diogun edo, ala atera zaigun edo.
Bueno, hemen pres gaude, bueno, tartetxo bat hartu behar gugu, ez?
Bai, hori da.
Partia, baina, bueno, despedida.
Atxedena, bai, dene ondo.
Despedida laburra.
Itza hundia, dia.
Despedida laburra, laburra.
Itza hundiak dira, eta hundia, aukeratu diguzun mendia, ez da, Arantxa? Gaxenbrum lau aukeratu digu.
Bai.
Karakorum mendikateko beste erraldoi bat, hause delako, zer, harako espedizioak egiten direneko garaia?
Javi?
Bai.
Bai, ez da?
Bai. Bai, hause da garaia, estropadakin batera, ba, itxura baten Karakorunen azten da goimendirako garaia, eta, bueno, hartara, ba, espedizio haundiek egin izan dira, eta, bueno, oain, gogorakarriko dizuete detaitxu bat. Gaurko egunez, 1967 urtean, Doug Scott eta Chris Boningtonek, baintabrakek ogro izezeneko mendizarrean tontorra lortu zuten eta egun hortan bertan sekulako historia epikoa gertatu zen. Hori beste momentu baterako utziko dugu, benetan alpinismoen historia egun ura oso handi izan zalako.
I hurt myself today to see if I still feel.
Edo zein momentutan hasten da alpinismoko historia kontatzen Unai. Estropadak esan eta eramaten gaitu Karakorumera eta sortzen zaizkio hainbeste efemeride. Javi Baraia Zarrari, bueno, gaur zentratuko gara eta saiatuko gara Gaxenbrun lau honen historia askar-askar bat egiten. Ze oraintxe bertan badira lau espedizio arabidean, hoietatik bat euskaldunak osatutako, bueno, tartan euskaldun baduenak, katalanekin batera, eta horri buruz ere hitz egin nahi dugu, baina, bueno, mendia bera hartuta, zuk esaten diozu, Javi, edo esango zenioke artisten mendia dela, zergatik?
Bai, izatez mendi ederra, ez? Esan nahi du balti hizkuntzan, baina nik artisten mendia deituko nioke, oso bide gutxi zabaldu dira dako, eta hoietako batzuk ez dira, ez da tontorrera iritsi, baina zabaldutako bideetan alpinismoen artista handien sinadura baitago, ez? Teknika gorena, indarra, eskarmentua, eta batez ere almen psikologikoa handia izateaz gain, sormena da alpinista hori beste guztien gainetik jartzen dituena.
Benetako artista izan behar da, Gaxenbrunera iristeko, laugarren honetara. Bueno, lau horrek esan nahi du, hasieran gaur komentatzen genuen, lau zergatik ote da, ba, Gaxenbrun gehiago daude?
Bai, Gaxenbrun, bueno, zirko haundi bat sortzen dira, okeres banago, zei omen dira, eta, bueno, ba, ezagunenak, danak ezagutzen ditugu, 8,000 metrotik gora pasatzen direlako, hoie dira Gaxenbrun bat eta bia, ez? Hoie dira gehien ezagutzen ditugunak, baina...
Hau ez da 8,000 iristen.
Hau ez da 8,000 iristen.
Ez da jo asko falta, baina...
75 metro bakarrik. Baina nik uste oso, sinua ez da asko aldatuko, ez? Baina bai berezia da, maldetatik gora mugitzeko behar dan teknikaren gatik, ez? Oso amildegi teknikoak, oso erpinak, oso tentiak, eta, bueno, ba, horma horietan bidea asmatzea eta bidea egitea oso zaila, hain zaila, ze lehenengo igoera 1900 da, 1918 garren urtean, Walter Bonatik, eta berriro Walter Bonatin izen agertzen da hemen, alpinismoa eman duen sortzaile handienetakoa, handiena ez baldin bada izan, eta Carlo Mauri italiarrak egin zuten orain 60 urte, gutxi gora bera.
Ja, Bueno, gero, 1985ean ere badago azpimarratzeko historia bat, hori gero aipatuko dugu, eta badaude euskaldunak ere, 2008an, Alberto Iñurrategi, Jose Carlos Tamayo, Juan Vallejo, Mikel Zabaltza, eta Ferran Latorre, kataluniarrak.
Bai.
Ba, bueno, ez zuten lortu gailur-gailurrera iristea, baina nantxi izan ziren.
Bai, baina, bueno, ziren tontorrera iritsi, okeres banago,
hogeita
bost metroen gatik, hori kontutan hartu inbiar da. Ez luzeran, baizik eta altueran, ba, bueno, hogeita bost metro berago gelditu ziren, baina, bueno, aukerarik onena egin zuten, ez? Olako mendietan importantena bidea, tontorrera eta are gutxiago hogeita bost metroen gatik ez dauka garrantzi gehiegi, eta bueno, oso estilo politan igo zuten 86an gretzailek australiarrak eta bueno, bi estatu batuarrek zabaldu zuten beste bide bat, ez? Hau izan zen euskaldunentzat izan zen bueno, ura bai izan zala despedida kutsuko espedizio bat, hain zuzen ere ba, urtea hartan okeres banago Al filo imposible programa bukatu zen eta programa hortan bueno, urteak eta urteak elkarrekin emanda gero mendia hau hartu zuten helburu ba, agur eder bat eta ezin ederrago egiteko.
Ba, helburua, ez? Pixka bat arriskatu ziren, ez?
Asko baina bueno. Baina horre sartzen direna beti arriskatu egiten dute eta ja. Nortzuk arriskatzen dute? Ba, bueno, benetan hor tontorrean gailurren oso gertutik baino dinot alpinismoen gailurra hortan mugitu izan direnak. Jose Carlos Tamayok hiru bider joan okeres banago, ez dakit hirugarrena san, bera saiatu eta saiatu egin san, ez? Bera bazekien mendi hau berezia zala. Mendizale hauek garrantzia handiago ematen diote olako mendi batei metrotan altura gehiago daukanei baino, ez? Eta bueno, hauen estiloa Iñurrategi, Tamayo, Vallejo, Zabalza eta Sesani Ferran Latorren estiloa bide honetatik joan da urte guztietan.
Eta urten esan dugu lau talde bildu dira, ba Gaxenprun lau honetarako bidean eta hoietatik bi espedizio azpimarratu nahi dituzuzuk, Javi.
Bai.
Bat tartean euskaldun badaukagulako Nafar bat. Eta bestea Herve Barmas italiarra eta David Gotlerrek bavariarrak ekin duten bidea.
Horixe. Hauen helburua izan asteko G batera 8000ora joatea Txina aldetik, baina bueno, txinatarrek segulako traba jartzen ari dira mendira joateko eta bueno, ba aukeran ez dute errezenera jo eta Gelora bideratu dira. Herve Barmas oso ezaguna daukagun, festivalean, mendi festivalean hiru aldiz egon da, Pouan haiekin sekulako eskaladak bide berri batzuk zabaldu ditu baita Alpetan, eta bueno, daukaten eskarmentuarekin, ia Zizapagman egon ziren Herve Barmas eta David Gotler, eta Zizapagman zabaldu zuten bidea oso abiadura azkarrean, onzo ondo mugitzen dira, ez oso teknikoa dira. Beaz, ba bueno, aber zer egiteko aukera daukaten bi fenomeno hauek.
Bai, oso teknikoak dira esaten duzunean zer esan nahi duzu? Eskalada asko dagoela?
Bai, eskalada teknikak erabili behar diela.
Vale.
Hau ez da mendian ibiltzea.
Da,
esan edot, hemen eskuak, krampoiak jantzita eskalatu behar da, eskalatu behar da arroka eskuekin eta hankakin bakarrik, erabili behar dira piolet teknikoak, eskalatzeko modua ba, sokada estiloan egiten da, eta bueno, azpimarratu behar da, itxe egiten ari garela, aurreko espedizioaz eta aurten jorratuko diren bi hauetan estilo alpinoa. Hau da, bueno, bidean kanpalekuak ipini barik ibiliko direla, motxila hartuta, paretan sartu eta gora segidan. Behar besteko denbora eman eta bakotxa bere gainean eraman dezaken arropa eta materiala eta janarekin bakarrik.
Eta paretean deskantzatuz?
Hala da. Bueno, aldan tokian
bai.
seguruenik oso 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 denda txiki txiki txikiak eramango dituzte. Halako kasuetan gaur egun materiala asko aldatua, yeah, hobetu inda,
bai,
eta bakotxa berezakua, losakua eraman ahal izango du oso pisu gutxikua, eta seguruenik saku losaku bakar batekin egingo dute igoera hori. Baina azken finean horre markatzen du, hori da, yeah, estilo alpinoa.
Hori da artista izatea.
Hori da artista izatea.
Bai, imaginatzeak ere kosta egiten zaigu egia esan, eh? Ohituta ez gauden hori. Hori beraz, aipatu nahi zen igunetako bat, eta beste esanten zigun Arantxak, Javi, euskalduma dagoela tartean, ez da, iruindar bat.
Bai, Iker Madoz kanpiste gaztea, nik sekulako... errespetua sor diote Ikerri, 25 urte kumplitzekotan dago, ustot bain ustaian kumplituko dituela 25 urte eta dabilen mailan ikaragarria da, eta honek sekulako esperantza posa ematen digu, zen ni gustot orain azkenengo 4-5 urte hontan euskal alpinismoa ari naiz hitz egiten goreneko alpinismoan, transizio garai baten dabilela, ez? Eta bakarri guztia Iker bezalako alpinistak mai hontan helburu hauekin agertzen ari direla, posa besterik ez dugu ematen. Sorterik handiena da, ez? Eskatzen dugu Ikerrendako eta bere lagun katalaneintzako aukeratu duten helburua ez baita bat ere samurra, ez? Orain 2006. Urtean Oriol Baró, orain Ikerrekin doan katalanetako bat, han egon zan, 7300 metrotara ino ailegatu zan, garai hartan Jordi Corominas alpinista handiarekin. Da bueno, helburu hauek markatze dute benetan alpinismoaren bidea, eta posgarria da olakoetan, olako helburutan euskaldun bat ikustea. Aber bueltan eta iraia partean berriro bueltatzen garenean ia ber Ikerrekin hitz egiteko aukera daukagu.
Hori da, gustatuko litzai guke. Iker Madoz eta hiru alpinista katalan izango dira Gaxenburun lauera bidean, Oriol Barco, Marc Torralles eta Roger Cararats. Of the smiles we left behind. Javi, eta orain gorde dugu bukaerarako Gaxenburun lauko historio bitxi-bitxi bat. 1985 kokatu behar dugu.
Bai, eta bueno, horre entzuten ari garen musikak, entzuleak esango dugu zer dela. Ta.
Barbara Streisand.
Barbara Streisand, bueno, egun hartan ere hit parade.
Ez esan alpinista eta eskalatzailea dela bera.
Inondik inora, ez? Baina gure protagonistak eta konkretuki horietako batek oso ondo akordatzen da Barbara Streisand kantuekin. Eta hitz egiten ari gara, alein aipatu dugun, Gaxenburunen laugarrenaren bigarrene, igoera hortan partartu zuten Kurtika eta Sauerre, austriarrak, ez? Eta hitz egin behar dugu hirugarren sokakideari buruz, ez? Zer dan hirugarren sokakidea? Thomas Eliote ja The Basland, The Gaisland olerkian ere aipatzen zuen, ez? Da halako eremu basatietan arrotzak halako baldintza elatzetan beti beste norbaiten laguntza beharrote eta asmatu egiten dugu, ez? Eta hori izan hauei bi eskalatzailei gertatu zitzaiena paretan 6 egun eman eta gero 7800 metrotan zeunden, ez aurrera esatzera, elurre ekaitzak ateatuta janari eta erregai barik, eta eutxi bizterik ezin zuten egin, ez? Eta halakoetan hirugarren sokakide hau agertu zen. Normalean agertzen danean laguntzeko asmotan da, edo holan antzematen dugu, baina kasu honetan kontrakoa zen.
Zera, irudimenezko norbait ikustera iristen dira? Existitzen ez den irudimenezko norbait, ez?
Hain reala ikusten dan, zeberarekin ere hitz egiten da. Eta, bueno, kasu honetan, eta ohituraren kontra lagun hau etxaia zan. Eure pentsatzen zuten hormatik bera bota nahi zituela.
Hori zen zeukaten sentsazioa.
Sentsazio hori izan zan. Orduan, imaginatu dezakegu, honek erakutsi dezake noraino zelako sufrimendua jasotzen ari ziren bi eskalatzaile.
Zen muturreko egoeratan
zen. Muturreraino joanak, bai.
Eta Barbara Streisand noiz agertu zen ba?
Eta Barbara Streisand agertu zitzaion batez ere kurtikari ja ertzatik bera bidetik ataratzen lortu zuenean eta gauzak samurtzen hasi zirenean egoera horrek ontara eraman zuen eta kurdika eman zuen berako bide osoa Barbara Streisaren abestiak entzuten eta Barbara Streisarekin hitz egiten.
Uf. Bueno, ze historiak, Ena izarritzen, Horrela, zenbat esan duzu? 6 egun?
6 egun.
7.800 metrotan zirela zintzilika.
Efectivamente.
Ekaitzetan, elurretan. Eta, ez jan eta ez besterik.
Eta ez edan.
Eta atzera ezintzen egin?
Imposible esan. Gara altura hortan 10 hiltze bakarri zituzten eta bidearen zailtasun teknikoak zioten baimentzen barrapelatzea edo berantza egitea. Irten bide bakarra zen ertzera heltzea eta hauek ere tontorrera iritsi barik gelditu ziren. Urte askotan bere, batez ere kurtikaren bihotzean gelditu zitzaion arantza bat izan zen, baina kuriosoa da nazioarteko eskalatzen komunitatea mendeko eskalada izendatu zuen igoera gure, ez? Kurtikak, laudoriak aparte horrela definitu zuen bere igoera, Sormenaren boskari itzela, segada perfektua, irreala, arantza bat. Eta oraindik ere askoren ustetan, eskalada hori, parekatua izan zitekeen, baina seguru ez dago betu. Itxaron dezagun, ez? Iker Madozek eta bere lagunek, hirugarren sokakide hori lagun izatea, eta
tontorrera ikusi beharrik izan.
Eta batez ere, etxera honik etortzen laguntzea.
Aze amaiera ikasturteari, Javi Baraiazarra, deskantzatu dan, eta mila esker alpinismoaren zatitxo batzuk gurekin konpartatzeagatik. Ondo izan?
Berdin zuei eta entzulei guztiei.